COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20 tempo para información local e provincial na COPE. Os 4 incendios que afectan a parroquia de Vilamor, en Folgoso do Caurel, e xa na Pobra do Brollón, xuntáronse nas últimas horas e forman un solume. Falamos dun incendio devastador que leva arrasadas case 5.000 hectáreas de terreo, sen esquecer que hai outro lume activo en Seceda, tamén no Caurel, que xa queimou outras 1.100 hectáreas. Preto de 6.000 hectáreas en total entre Folgoso e a Pobra do Brollón. Non parece que sexa por falta de medios. Están traballando na zona 24 avións, 26 helicópteros, 103 motobombas e 180 brigadas. Tamén están os soldados da UME, unos 60 efectivos. Todo e pouco, o vento que soplou esta noite fixo que o lume se desplazase hacia a zona norte do concello. Pasou os cortalumes e seguiu subindo polas ladeiras. Lola Castro é a alcaldesa do Caurel.
Bueno, pois na zona sur do concello ahora está máis tranquila, empezan xa a deixar volver a xente ás súas casas e ahora está un poquinho máis complicado pois na zona norte. Na sur xa ardeu, o lume sigue tirando ladeiras arriba e entón vai pasando pois para os pueblos da zona norte. Ese é o problema, que non se deu cortado porque, bueno, pois co aire que fixo esta noite foi impresionante e chegaron, bueno, pasou o corredor de talumes, pasou todo. Non valeu de nada todo o traballo que se estuvo facendo a noite anterior, porque ao final pois fixéronse cortalumes con dous bulldozer a vez anchísimos e o lume pasou igual.
Son José Luis Ramudo, estamos moi pendentes tamén do tempo. Estase nublando, a choiva pode ser unha grande aliada na loita contra o lume. De feito, o tempo húmido na fachada atlántica permitiu o traslado de medios de extinción dende esa zona, dende a fachada atlántica, á zona de Folgoso. Alfonso Rueda é o presidente da Xunta de Galicia.
Zonas onde hoxe se pode descargar un pouco para levar esas zonas, porque xa digo que a climatoloxía fai menos previsible que se poida producir un lume de intensidade. Por lo tanto, esto, unido a baixada de temperaturas neste momento tamén nas zonas dos incendios, permite avanzar nos labores de extinción, eso sí, con toda a prudencia do mundo. O tempo, vímolo estos días, a climatoloxía está sendo moi cambiante.
Xa poden volver ás súas casas os veciños de Vilar, Froxán, Vilamor, Valdomir, Vidallón, Acampa, Santa Eufemia e Carballal, tamén os da capital municipal, Folgoso do Caurel. Sen embargo, foi desaloxada esta noite unha decena de aldeas que en días pasados non corrían risco algún. Marcos Reynoso vive en Paderne.
Desaloxouse, bueno, Sobredo, Seceda, Mercurín, Xoán e Parada Moreda, e despois todos os polos do Río Pequeno, da parroquia do Río Pequeno, que son Meiraos, Vila Civil, Miraz, Paderne e Pedracito de Caurel. Sí.
O caso é que prácticamente todo o concello foi desaloxado. Hai alrededor dunhas 600 persoas desplazadas, xente angustiada que está sufrindo, xente que teme pola súa casa e polo seu modo de vida. O lume arrasou a aldea do Vilar, que era todo un emblema no Caurel. Marcos Reynoso.
Ahora mismo o lume está indo cara ao norte, sí. Colleu o do sur, colleu todo o río Lor, a flancha dereita do río Lor, por Sudrios, e avanzou aí descontrolado, un momento aí de moita tensión, tiveron que desaloxar primeiro todos os povos que están por aí, Sobredo, Seceda e Mercurín, e como, bueno, por precaución, polo fume Xoane de aquela, e bueno, ahora me parece que están intentando facer contra lumes na zona de atrás da escrita, na serra da escrita.
Todas as persoas desaloxadas foron reubicadas nos concellos limítrofes. En Triacastela, por exemplo, hai preto de 70 persoas. Medio cento fai noite no pabellón municipal. A xente maior, alrededor de 20 persoas, foron ubicadas noutros aloxamentos. Manuel Arza é de Parada. Está en Triacastela, desplazado. Critica que se obriga aos veciños a deixar as súas casas. Unha medida de prevención que non comparte. Lembra que as aldeas do Caurel sobreviviron centos de anos. A súa xente sempre soubo defendelas do lume.
E estas aldeas sobreviviron incendios durante xeracións. A xente que mellor pode defender estas aldeas, hai as aldeas mellor defendidas, son as que as súas xentes defenden.
Gemma é de Paderne. Trasladouse ao concello de Samos, ten un bebé, non podía quedar na súa aldea, pero tampouco quería marchar moi longe.
Viñamos un pouco, quedamos un pouco cerquinha, porque así de todo non queremos deixar abandonada aquela. Pero hai xente que sí que se quedou ali no povo, xente que pode, bueno, tiña unha nena, un bebé, non puiden quedar, pero hai xente que quedou ali no pobo por se, se se necesitaba defender, porque como medios non hai, pois pois hai que, bueno, deitar polas casas, digo, claro, que se se leva xente maior e os nenos, o resto que duela.
O caso é que nas últimas horas, como dicíamos, arredor de 600 persoas foron desaloxadas dos seus domicilios na nosa provincia a causa do lume. Son momentos de angustia e moita tensión. O conselleiro do Medio Rural insistía na COPE en que esa decisión se tomou por un principio de prudencia. A situación mellorou algo na Pobra do Brollón. Caeron 4 gotas e axudaron. Xurxo Allán está nese concello onde o lume provocou danos nas casas da aldea de Río dos Bois. Xurxo Allán.
Boa noite. Mellora a situación, ahora, bueno, que eran unhas gotiñas, pero, bueno, aquí arderon algunhas aldeas abandonadas da montaña, Río de Bois, Couso, da parte do Courel ardeu todo o Vilar, bueno, pois, a xente está, evacuouse a parroquia de Xá, a parroquia de Salcedo, están aí no pabellón, estiveron estes 2 días e, bueno, xa empezan a marchar ahora de volta. E, bueno, a ver, non está moi ben, a verdad.
Na montaña en Cervantes continúan activos os incendios de Cereixedo e Noceda, que xa queimaron 165 hectáreas. Está controlado o de Donís. Tamén están controlados os lumes de Quiroga en Outeiro e Nocedo. Permanece activo, sen embargo, o que afecta a parroquia de Ramil, en Palas de Rei, que xa queimou 375 hectáreas. Este mediodía, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, facía unha valoración, aínda parcial, dos danos provocados polos incendios na zona de Folgoso. Hai 75 edificacións afectadas polo lume.
Foron evacuadas ao redor de 1.100 persoas, 600 na zona de Folgoso e 500 na zona de Valdeorras. Afectadas hai 85 construccións de diversos tipos, non todas, ni moito menos, a maioría non eran vivendas, e todo tipo de construccións. Agora se empezará a facer a evaluación dos danos e saber que cales foran as vivendas afectadas, e ao mesmo tempo 75 serían na zona, perdón, de, por darles máis detalles, na zona de Folgoso e Pobre Brollón e 10 na zona de Valdeorras.
A Xunta pon a disposición das persoas maiores e con patoloxías crónicas desaloxadas pola vaga de lumes máis de 50 prazas en residencias. A conselleira de Política Social, Fabiola García, visitaba hoxe as persoas que foron acollidas nas residencias de maiores do Incio e de Monforte.
A Xunta de Galicia pon a disposición de forma inmediata 50 plazas residenciais destinadas a todas as persoas maiores que teñen que abandonar provisionalmente os seus domicilios e que necesitan de coidados profesionais. Persoas maiores, persoas en camadas, persoas con patoloxías crónicas. Galicia sempre foi un pobo solidario, sempre o demostramos e o continuamos demostrando.
Por certo, moito ollo, a Garda Civil tivo que rescatar onte pola noite, precisamente na zona de Cereixedo, en Cervantes, a un grupo de camiñantes. Estaban a facer unha ruta de sendeirismo non sinalizada. Unha muller, ademais, caera e camiñaba con dificultade. Tamén che contamos que un home de 40 anos foi detido a pasada noite por violencia de xénero aquí en Lugo. Supostamente, agarrou forte polos brazos a súa muller zarandeuna e empurrou unha contra a parede. Foi na Avenida das Américas. E esta mañá estaba citado para prestar declaración aos xulgados de Lugo o pai da pequena de Sire Leal, a nena asasinada pola súa nai, Ana Sanda Mil, en Muimenta. José Manuel Leal foi chamado a declarar a causa da denuncia por ameazas que presentou contra él o mozo de Ana Sanda Mil. Dixo na COPE que non está nada preocupado por esa denuncia, pero sí moi indignado. Escoitamos a José Manuel Leal.
Moita indignación, despois de todo o que se me fixo, creo que o daño que se me fixo é a persona que máis querida neste mundo. A mí, pouca cosa, non pode facer. Sí, sí. Pasa que, bueno, deixa de... Bueno, de ser molesto.
E antes de rematar, dous asuntos máis. A Diocese de Lugo informa de que a partir deste martes, grazas a un acordo de colaboración co Concello de Tria Castelá, queda aberta a Igrexa de Santiago nesa localidade, pola que pasa o Camiño Francés de Santiago. Ademais, o Ministerio de Transportes informa de que a partir de mañá porá en marcha un novo desvío na A6 entre Lugo e León para acometer a reparación dos viaductos do Castro, concretamente entre os quilómetros 428 e 432. Permitirá acortar en 6 quilómetros e medio o actual desvío pola Nacional Sexta, terá só 4 kilómetros. Permitirá pasar así en 5 ou 6 minutos, tanto en horas punta como outras nas que haxa menos tráfico. Seguimos contando o que xe interesa en Mediodía COPE.